marketingový expert pre biznisovú stratégiu a jediný brand architekt na Slovensku Veronika Božková. Veronika, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Vítaj v podnikaste. My sme si pred rozhovorom potýkali, takže budeme si týkať aj teraz. Tvojim profesným mentorom je ikona brandingu Martin Neumayer.
Mm-hmm, správne.
Autor známej knihy Brand Gap, ktorú mám práve rozčítanú.
Výborná knižka, odporúčam.
Perfektná kniha. A Martin tam hovorí o tzv. Charizmatickej značke. A možno na začiatku som sa ťa chcel opýtať, že aká je vôbec tá charizmatická značka podľa Martyho?
Mm-hmm. No, tá charizmatická značka je vlastne akákoľvek, ktorú si nevieš predstaviť, že ju vieš nahradiť. Môže to byť značka, môže to byť produkt, môže to byť dokonca osoba, pretože sa to vzťahuje aj na osobné brandy. Ale je to vlastne niekto alebo niečo, čo keby zrazu nebolo, tak ti to veľmi chýba. Čiže to je ako keby tá najjednoduchšia definícia, že ak by ti to v tvojom živote zrazu zmizlo a chýbalo by ti to, tak vtedy je to nejakým spôsobom charizmatická značka, charizmatický brand.
Mm-hmm. Mne napadla prvá úplne, že IKEA.
No mne napadol úplne prvý iPhone, lebo to je presne príklad, ktorý používam, že predstav si, že by Apple oznámil, že končí s iPhonemi, že ich sťahuje z trhu, že už si nekúpiš iPhone.
Plačem.
Že, no a toto by sa presne stalo. Okamžite by vyleteli ceny aktuálnych zariadení, okamžite by akože celý trh sa zbláznil. Neviem si ani ja predstaviť, čo by sa stalo. Takže toto je presne to, že charizmatická značka je tá, ktorá by nám v tom živote chýbala.
Mm-hmm, to je pekne. A čo napríklad taký, že McDonald's? Mne osobne by chýbal mekačik.
Ináč aj mne, akože asi by sme nemali, ale áno, asi aj mne by chýbal.
Takže to sa dá považovať za charizmatickú značku.
Určite, tých značiek je veľa. Sú to niekedy dokonca aj značky, ktoré napríklad len pre teba osobne sú práve iné, výnimočné a charizmatické. A pre ostatných napríklad také vôbec nemusia byť. Ja rada používam zase slovenský príklad, je značka Isador Apparel. Určite ich poznáš.
Áno, poznám.
Ja nie som cyklista, to znamená tento akože celý segment, celá tá komunita ide úplne mimo mňa. Napriek tomu je to ako keby brand, ktorý veľmi vnímam, robia to úžasne a výborne, ale ja to tam nemám. Mm-hmm. Pre mňa oni nie sú akože ten love brand, pretože nie som jednoducho ich cieľová skupina a nie som v rámci a súčasťou tej komunity.
Mm-hmm. Ja idem s kamarátmi sa bicyklovať raz ročne, týždeň ma potom boli zadok z toho, lebo z toho sedenia na tom bicykli. A práve preto viem, aké je dôležité mať to dobré oblečenie a viem si predstaviť, že keď ten cyklista nájde to oblečenie, to Isadora alebo nejaké iné, ktoré mu proste sadne, že to bez toho si nevie práve predstaviť ten život.
To je to, že tá značka alebo brand alebo produkt by ti mal nejakým spôsobom zlepšiť život. A on ti ho môže zlepšiť v rôznych oblastiach. Môže ti ho zjednodušiť, môže ti odstrániť nejaký problém, ktorý ty máš, prípadne ťa môže len pobaviť, alebo ťa môže niečo naučiť. Takže tá hodnota tej značky môže byť v čomkoľvek z tohoto a môže to byť naviazané na teba osobne. To nemusí byť, že pre celú spoločnosť to musí znamenať toto. Nie, to je práve to, že vytvárajú sa také mikrokomunitky alebo potom väčšie okolo práve tých značiek, ktoré majú ten svoj purpose, ten svoj cieľ a to jadro.
A vieš napríklad na Slovensku ešte nejaký príklad dať?
Môj najobľúbenejší slovenský príklad sú práve Čierne diery.
Aha,
čo je občianske združenie, ja ich milujem, zbieram ich knižky. Nemám ešte síce ani jednu grafiku.
Ale ako to?
Neviem, ale knižiek mám niekoľko.
Keby som vedel, tak...
Na budúce.
Mám 3 doma, je to akože krásna vec. Prepáč, pokračuj.
To je úžasná, nádherná vec. A to je práve príklad takej, že purposeful značky, ktorá vznikla okolo nejakého cieľa, okolo nejakého zmyslu. Je to niečo, čo vlastne oni začali budovať, pretože chceli zachrániť tzv. Brownfieldy, alebo teda pamiatky na Slovensku, ktoré chátrali. A tým, že to sa spojili vlastne s umelcami, s grafikmi, povýšili to na umenie a absolútna hysteria sa okolo nich zletela a vždy, keď prišli na dobrý trh predávať grafiky, tak obrovské rady tam čakalo akože 1000 ľudí na to, že si môžu kúpiť limitovanú sériu 500 printov, akože úžasné, fantastické. Toto, čo sa podarilo im, je niečo, čo by malo byť akože v učebniciach.
Je to pravda. Ja keď dostanem informáciu, že Čierne diery vydali novú grafiku, trvá asi 30 sekúnd, kým sa vypredá. To je ako neskutočné. A potom tam zostane jedna, ja neviem, most niekde v Ružinove, čo sa proste nikomu nepáči. A tak to odíde do 3 minút, ale to je tak jediné, čo sa dá kúpiť.
Ja dlho túžim už po grafike od Lucie Talovej, ktorá robila ona pre Čierne diery. a mám knižku, zase som si kúpila dve knižky o Bratislave, tak dúfam, že to niekde akože s niekým vyčenžujem, že za grafiku knižku, lebo naozaj je to niečo unikátne, je to úžasné a je to hodnota, ktorá akože nie je o tom, že tento rok je to trendy, to je naozaj súčasťou aj spoločnosti, aj kultúrneho dedičstva, že má to obrovský presah aj do týchto tém.
A musí tam byť ten presah, ty si spomínala, že ten purpose, musí tam byť ten purpose, aby sa jednalo o charizmatickú značku, lebo napríklad pri tom McDonald's to tak až tak nevnímam. Viem, že oni majú nejaké fondy, nejaké nadácie, ale nespájam si ich úplne McDonald's s nejakým purposeom.
Takto, ten purpose, on nie je, že teraz ty si musíš povedať, že v rámci svojej značky chceš zachraňovať veľryby alebo zachrániť všetky pralesy. Ten brand purpose, ktorý by mala každá značka mať, malá, veľká alebo aj osobná značka, to je niečo, čo vlastne definuje teba ako tú firmu a to je niečo, kam ty chceš smerovať. To je taká tvoja vízia, za čím si stojíš, aké ty máš hodnoty. A ten purpose, on nemusí byť dokonca ani nejaký spoločenský prospešný v zmysle, že nemusím teraz chcieť odstrániť napríklad chudobu alebo niečo také naozaj veľmi, veľmi veľké, ale môže to byť aj len to, že ja chcem svojim zákazníkom zjednodušovať život pomocou mojej technológie, pomocou môjho produktu, pomocou môjho nástroja, pomocou mojej služby. Ty, keď máš ako firma alebo ako značka takýto purpose, oveľa lepšie vieš komunikovať, vieš, kam máš ísť, vieš si nastaviť lepšiu stratégiu. Toto je to, čo je to gro vlastne tej značky. A to nie sú len veľké, obrovské značky. Aj McDonald's má svoj purpose. Keď si to akože tak premietneš, tak oni sú veľmi dostupní a oni ti chcú vlastne ponúknuť to jedlo v akékoľvek krajine ty si, rovnakú kvalitu jedla. Ty, keď si kúpiš ten cheeseburger, tak naozaj on je takmer rovnaký tu, takmer rovnaký je v Číne a v Amerike. Takže to je ten purpose, že kdekoľvek si v McDonalde, dostaneš také jedlo, aké očakávaš a na aké si zvyknutý.
Super. To, ako si povedal, že vieš, kde máš ísť, to je pekne a to si myslím, že to je veľmi dôležité akoby mať zadefinované, že nielen tú víziu možno, ale aj tie hodnoty, presne čo si spomínala.
Tak.
Martin Neumayer v knihe hovorí o piatich disciplínach brand buildingu. Ktoré človek musí zvládnuť, alebo teda firma, alebo teda značka, aby vybudovala najlepšiu značku svojej kategórii. A chcel som sa teraz pozrieť na tie disciplíny brand buildingu a možno aj nejaký príklad dať napríklad aj na nejaké značke, že, ktorá to aj robí dobre, alebo nejakých príkladov to uviesť.
Prejdeme si najprv ako keby tých 5 kategórií alebo disciplín, ako si to nazval. Úplne prvá a úplne kľúčová, ktorá vlastne Marty, on ju opakuje na každom jednom stretnutí, aj keď sme, je, že ty musíš byť nejakým spôsobom iný. Oni to volajú disruption, alebo teda disruptive in your category. Takže ak ty máš nejakú kategóriu, povedzme produktov, a ty chceš do tej kategórie preniknúť, ty by si ju mal absolútne že otočiť na hlavu a urobiť niečo úplne iné, čo tí tvoji konkurenti jednoducho neurobia. To, čoho sa oni budú báť, to, v čom ty budeš ten výnimočný. A áno, usekneš si isté množstvo možno zákazníkov, ale pritiahneš si tých, ktorých to oslovia, ktorí budú chcieť byť súčasťou toho tvojho brandu. Na toto je vynikajúci príklad americká značka Liquid Death. Neviem, či si ich zachytil.
Oni predávajú vodu.
Oni predávajú vodu, áno. Áno. Oni predávajú asi najdrahšiu vodu na svete, ktorá je balená v takých plechovkách. A tie plechovky vyzerajú ako také punkové pivo. Akože naozaj sú tam kostry, sú žlté, čierne. A oni majú nastavený celý brand, akože oni sú taký naozaj punkový marketing. Drzí sú, arogantní sú a strašne dobre im to funguje. Oni prišli do segmentu balenej vody, ktorý je veľmi tradičný. Každá tá voda chce byť z čistého potôčika, z Fiji, z krásneho. Vie, že máš tam také tie selanky idylické a krajinky krásne a naozaj jazierka. A v tomto sa pretekali tie jednotlivé značky. A vlastne zakladateľ Liquid Death, on predtým robil pre Netflix, on prišiel a postavil to úplne na hlavu a povedal, že nie, my budeme akože tekutá smrť. Naozaj urobil vynikajúci marketing, vynikajúcu stratégiu. Reklamy sú totálne iné ako čokoľvek, čo si kedy videl. vďaka tomu môže tú vodu predávať o mnoho drahšie ako tie klasické značky, mm-hmm. lebo je iný. Pritiahol si vlastne generáciu Z-kovú, ktorú je veľmi ťažko osloviť s niečím takýmto. A je to naozaj fantastický príklad práve toho disruption, že prídeš, otočíš celý ten segment na hlavu a môžeš zažiariť. Veľmi dôležitým elementom v tomto je ale aj to, že oni sa rozhodli baliť tú vodu do plechoviek, ktoré sú udržateľné, že vieš ich recyklovať. Oproti tým plastovým fľašiam, ktoré vieme všetci, že sú akože celkom peklo. Takže aj toto im pomohlo, že oni nie len, že povedali, že my sme úplne iní, my sme teda akože nejakí rebeli v rámci tohto segmentu, ale ešte aj oproti tým ostatným značkám nám záleží aj na tej udržateľnosti.
Čo funguje práve pre tú generáciu Z.
A pre nich tieto hodnoty, udržateľnosť, to funguje na nich úplne fantasticky, takže naozaj to vystrelilo neskutočným spôsobom a je to jeden z tých najlepších príkladov práve na tú diferenciáciu alebo tú disruption.
Mm-hmm. Ja len teda ešte doplním, že rozhovor s tým zakladateľom Liquid Death som počúval v podcaste How I Build This. Mm. Práve jedna z posledných epizód je rozhovor s týmto zakladateľom, takže odporúčam potom si ho vypočuť.
Super, to si určite vypočujem. My sme sa o ňom práve rozprávali vo Viedni, keď sme mali stretnutie tých brand architektov uh-huh. minulý rok. Zrovna Martin Neumayer mal narodeniny 76. A tam sme sa o tom rozprávali asi 2 hodiny ako o case-ke, ktorá je úplne že úžasná. A aj milujem tú značku.
Uh-huh. Úžasné.
Spolupracujeme už 4 roky a nemenili by sme. Komunikujú vždy rýchlo, pravidelne si voláme a preberáme návrhy, ako ešte lepšie predávať naše produkty. To sú slová klienta spoľahlivej siete Afial, v ktorej pomáhajú slovenským a českým e-shopom rásť. Máte svoju vlastnú značku? Predávate online a chcete zvýšiť predaj? Choďte na www.afial.com a zistite, či viete využiť silu provízneho marketingu aj vy.
Na slovenskom trhu, vieš nejaký príklad značky, ktorá proste prišla, rozbila a vytvorila si novú kategóriu?
Na slovenskom, možno okrem tých čiernych dier, teda asi úplne nemám nič takéto konkrétne, ale v Čechách je výborný príklad, predpokladám, že si ich zachytil, Angry Birds sa oni volajú a to je v podstate plus minus to isté. Oni prišli do segmentu, ktorý je veľmi tradičný, že teda mužská kozmetika, hej? Alebo kozmetika, myslím, že začínali s kozmetikou na udržiavanie brady a podobne. A oni majú veľmi podobný marketing, alebo teda ten akože attitude, to nastavenie voči zákazníkom, že sú drzí, neboja sa používať aj možno, že polovulgárne slova a podobne a funguje to. Lebo si pritiahli tých zákazníkov, ktorých toto oslovujú, ktorí chcú niečo iné, ktorí si nechcú prísť do, chcel som povedať konkrétny názor reťazca, ale neviem, či úplne môže.
Áno, dobre.
Tak vieš, že ty ako muž prídeš do tej DM-ky a teraz tam máš všetko a všetko vyzerá plus minus rovnako. Tmavomodrá alebo čierna farba, fonty sú prispôsobené a tak potom. A teraz ti príde niekto, kto ti dá, že no tak toto je šampón, ktorý môžeš použiť na gule, hej? A je to vulgárne, je to iné, je to rebelské a je to zaujímavé. A toto je presne ten disruption a toto nikto z tých konkurentov nenahradí, pretože sa toho budú báť. Takže takýto príklad tuto u nás v tejto slovensko-českej bublinke.
A to si veľmi povedala pekne, že sa budú báť, pretože podľa mňa tam potrebuješ strašne veľa odvahy, aby si do takéhoto niečoho išla.
Mega odvahy. A to je
lebo
presne...
to nemusí výjsť. Toto.
Akože ono to nemusí výjsť, ono to môže presne skončiť, že keď to neurobíš citlivo a keď akože si nezvážiš tie rizika, tak to môže vypaliť veľmi, veľmi
práve,
zle.
Práve.
Takže tie rizika tam sú, ale ak sa ti to podarí, tak ako keby ten úspech, lebo ty si vieš týmto pritiahnuť zadarmo PR, zadarmo marketing. Vieš z toho vďaka tomu spraviť ako keby, že virálne videá. Čiže tá hodnota, keď to naozaj si povie, že ideme do toho a je nám jedno, čo si kto o nás pomyslí, tak môže byť obrovitánska.
To je super. Poďme na druhú disciplínu.
Druhú, dobre. Takže druhou disciplínou je kolaborácia alebo spolupráca. Mm-hmm. Žiadna značka na svete nebude dobrá, pokiaľ bude stáť na jednom človeku. V zmysle, že ak bude výsledkom len jedného človeka, tá kolaborácia ako druhá povedzme disciplína je dôležitá v tom, že je dobré mať rôzne názory, je dobré brainstormovať, je dobré sa rozprávať s ostatnými ľuďmi, je dobré nebyť zavretý len vo svojej hlave, ale dostať aj tie ostatné ako keby pohľady na isté veci a v zmysle kolaborácia aj interná, firemná, ale najmä aj tá externá. To znamená ísť a rozprávať sa aj so zákazníkmi. Rozprávať sa s ľuďmi, ktorí sú z toho segmentu, rozprávať sa aj s konkurentami. Akože veľmi rada sa chodím a odporúčam, že veď choďte sa s nimi porozprávať a uvidíte. Stragulujete možno s tým istým, možno, že si viete v niečom pre, alebo sa inšpirovať.
Presne. A to nikto na Slovensku inak nerobí. Toto sa bojí. Myslím, že konkurencia najväčší nepriateľ.
Vieš, toto je fascinujúce pre mňa. Napríklad opäť použijem ten príklad tých mojich spolužiakov z tohto vzdelávacieho programu, pretože tu u nás na Slovensku mám taký pocit, že sa všetci vnímajú ako taká, že konkurencia, že a ja ti nepoviem, a ja ti nepoviem, hej. Tam to funguje úplne inak a oni ma prizývajú napríklad, oni robia stratégiu pre klienta a prizvú si ma ako človeka zo strednej Európy, lebo idú robiť globálny brand. A povedia, ty tam zo Slovenska, čo si úplne iná mentalita ako my, úplne iné nastavenie, úplne iné ako keby aj kultúrne veci tu máme, poď len na nejaký brandingový workshop s nami a poď len s nami brainstormovať. A daj nám ako keby ten iný pohľad. A toto je fascinujúce, že sa tí ľudia dokážu spájať, dokážu vytvárať vlastne také mikrotímy, povedzme tie odborné. A ten brand, keď ho poskladáš takto z viacerých ľudí, ktorí sú možno každý odborník v niečom inom, vždy bude silnejší, ako keď si len ty povieš, že ja si idem robiť teraz niečo a ja to viem najlepšie a nepustíš do toho nikoho iného. Takže tá kolaborácia je obrovským a veľkým benefitom.
A môžeme byť trošku konkrétnejšie, lebo mne sa zdá, že ten Marty o tom hovoril v tej knihe a povedz mi ty opravme, lebo teraz som ešte len na začiatku, že vlastne tá kolaborácia je o tom, že kolaboruješ napríklad aj s tými agentúrami, a kolaboruješ vlastne v rámci interného tímu, že je to v rámci nejakého toho brand buildingu. Že ako to je v praxi vlastne pri tejto kolaborácii?
V rámci praxi to je vždy, takže napríklad keď idem robiť v rámci teda našej agentúry nejakú stratégiu pre klienta, tak my sa nerozprávame len s marketingovým oddelením, my sa nerozprávame len s majiteľom, ale my trváme na tom, aby tam bolo zastúpené aj obchodné oddelenie, aj zákaznícke centrum, aj servisné oddelenie možno, že ktoré rieši niektoré veci, pretože je dôležité si ich posadiť za okrúhly stôl a tie otázky sa pýtať všetkých. Nech to ide naprieč celou firmou a nech tá stratégia je jednotná od HR cez marketing po obchod až po to zákaznícke centrum, lebo len tak dokážeš urobiť tú stratégiu, že bude nejakým spôsobom konzistentná. A to je aj tá kolaborácia, lebo napríklad pri firmách, ktoré už sú v nejakej veľkosti, nastáva to, že jedno oddelenie robí niečo úplne iné ako druhé oddelenie.
Áno, a vlastne nevedia, čo robí.
Oni nevedia, oni nemajú nastavené komunikácie a oni si nikdy nesadnú spolu, že by si povedali, poďme sa teda porozprávať my s nimi a zistíme, ako sme na tom. A v tomto je dôležitý napríklad ten brand purpose. Ty keď vieš, aký je tvoj brand purpose, každé to oddelenie vie, kam má ísť. Vieš, ako máš nastaviť stratégiu, lebo pokiaľ marketing má nastavenú jednu stratégiu a iné KPIčka, obchod má nastavené úplne iné KPIčka a stratégiu a zákaznícke centrum alebo HR to má úplne inak nastavené, tak ty ideš na 4 rôzne smery a nikam sa nedostaneš.
A myslím, že aj Marty hovoril o tom, že mala by tá firma vlastne odkomunikovať všetko toto potom tej agentúre, s ktorou pracujú. Lebo veľakrát sa stane, že agentúra príde, nejak to trošku navníma a začne na niečom pracovať, ale vlastne ani nepoznáte hodnoty, nepoznáte ciele, nepozná nič za tým.
Hej, toto si načrtol takú tému, ktorá je celkom akože komplexná, lebo nie je jednostranná. Lebo to nie je len o tom, že tá firma to nepovie agentúre, ale to je možno aj o tom, že tá agentúra nejde za svoje zadanie. Hej, v zmysle, klient príde a povie, že mám takéto očakávanie a toto chcem. A tá agentúra povie, že dobre, my to vieme splniť takto a tým ako keby ten vzťah končí. Práve preto hovorím, že my v tom Marklabe nie sme agentúra, ale sme marketingové laboratórium, lebo my sa snažíme s tými klientami robiť aj takú formu konzultingu. Že oni prídu a povedia, ja teraz potrebujem reklamnú kampaň na toto a ja sa začnem pýtať v poriadku a teda aké sú povedzme vaše hodnoty, ako máte nastavenú dlhodobú stratégiu, ako je nastavená komunikácia, ako máte podchytený employer branding a podobne, lebo tie veci ovplyvňujú všetko. Čiže my sa snažíme preniknúť a dávať tieto nepríjemné otázky a to väčšina ľudí nerobí, pretože je jednoduchšie zobrať zadanie, splniť zadanie a odovzdať prácu. Ale ísť a vrtať do majiteľa, do marketingových a tak ďalej, aj to vyžaduje trošku akože odvahy a nie každému je to príjemné, takže veľa spoluprác je potom takých, že toto my nechceme.
OK. A ideš napríklad ty aj vlastne k tým zákazníkom.
Ja častokrát sa stávam.
Ako na toto reagujú možno v tej firmy, že fú, k našim zákazníkom, no neviem na čo, akože možno s týmto, že neotravujte ich, alebo tak, alebo ako to vnímajú?
Myslím si, že veľmi dobre. Ja keď im vysvetlím ten zámer, že prečo sa chcem rozprávať aj so zákazníkmi, prečo je to pre mňa dôležité, prečo sa chcem rozprávať aj so zamestnancami napríklad častokrát. Čiže pokiaľ ja robím stratégie, veľmi často sa stáva, že ja sa stanem na istú časť súčasťou firmy alebo tímu. Uh-huh. Ja to potrebujem navnímať, ja to potrebujem vidieť a ten celok sa ti nijak inak nepodarí navnímať, keď ho vnímaš aj externe, aj interne a ešte potom si vyžiadaš nejaké feedbacky.
Uh-huh, super. Poďme na tretiu disciplínu.
Dobre. Treťou disciplínou sú inovácie. Inovácia je vtedy dobrá, pokiaľ je naozaj, že niečím iná, niečím zaujímavá. A tá inovácia nemusí byť len produktová, že teraz ideme vytvárať nejaké špeciálne produkty, ktoré doteraz neexistovali, ale inovácia môže byť napríklad aj v zaujímavom obale. Hej, že máš produkt, ktorý je dobrý a kvalitný. Ako náhle ho zabalíš do obalu, ktorý je iný, inovatívny, zaujímavý a zaujme toho zákazníka v tom v tej záplave tých iných produktov, tak už aj to je inovácia. A samozrejme, čím ďalej ideš a čím viacej tomu venuješ energie a úsilia, aby tvoje produkty tiež boli inovatívne, iné, zaujímavé, možno technologicky, tak tým samozrejme sa dostávaš ďalej na tom trhu.
Ja mám doma teraz takú novinku, volá sa to, že Swiffer. A to je na čistenie. Neviem, či to poznáš.
A ja ju mám doma, lebo okay. Syn ma prinútil kúpiť, áno.
Okay. Ja poviem, že to je tá najlepšia vec na svete za mňa. A tiež to je možno taká trošku inovácia, že nikdy som si akoby nespojil nejaké takú tú mokrú handričku aj s tou ručkou, že za mňa to bola taká inovácia, ktorá mne úplne že zmenila proces upratovania doma, to môžem povedať.
To je super. Mne to až tak úplne akože nevyhovuje.
Okay.
Ale presne sme to museli kúpiť, lebo to je super a 11-ročný syn povedal, ja s tým budem akože umývať podlahu. A dobre, tak no, ja ti to kúpim. Sa oplatí, akože deal najlepší na svete.
Áno, cena výkon je vynikajúce.
Takže áno, a jemu sa to páči, jemu to akože vyhovuje a presne, je to perfektný produkt za preňho.
Považuješ to ty za inováciu? Za inovatívny produkt?
Určite to považujem za inováciu, lebo je to zmena spôsobu niečoho, čo sme doteraz robili nejak, tak presne. Oni to ako keby, že robia inak. To máš napríklad SodaStream, to je presne príklad takejto nejakej inovácie. Alebo Nespresso, tie kávovary, vieš, kapsulové. Tak to je tiež to istým spôsobom takáto inovácia.
Uh-huh. Ja som teraz mal nejaký výživový doplnok a tam ten obal sa tak otvoril a všetky vlastne tie jazykové preklady a tie mutácie boli vlastne v tom vnútri. A bolo to strašne zaujímavé, že na tom obale to bolo čisté a potom všetky tie legislatívne a dôležité veci dali dovnútra a bolo to tiež presne, ako si hovorila, že vlastne stačí trošku inovovať v tom obale a je to tiež inovácia a mňa osobne to veľmi ako zákazníka príjemne potešilo a dalo mi takoby väčšiu hodnotu, hej, ako versus keď tam malé písmenka hľadám, hej, na tom obale.
A ako to môže byť niekedy úplná taká drobnosť, ako pár rokov dozadu boli nejaké kašmírové svetre alebo nejaká takáto značka, nepamätám si úplne ten brand, a oni sa rozhodli, že na etikety, kde máš väčšinou tie nudné údaje, že nakoľko to máš prať, pri akej teplote a že to nemôžeš dávať do sušičky, tak oni tam dali teda tieto nudné informácie a pod to napísali, že alebo to daj mame, ona bude vedieť ako. To je taká drobnosť, že ty tam pridáš len vetu, a zrazu to úplne inak pozdvihne celý ten tvoj produkt, lebo si vtipný, je to zaujímavé, teraz ukážeš to kamošovi, že pozri sa a ty si možno dokonca kúpiš ten sveter kvôli tomuto, len aby si to mal. Takže naozaj to je tá kreatíva, to je tá drobnosť, to je niečo iné a je to istým spôsobom inovatívne, lebo využiť etiketu na takéto niečo je podľa mňa novátorské.
My sme boli pred pol rokom v Rakúsku v tom Mekači, ako sme ho spomínali, a tam nám dali pitie, nejakú kolu, fantu a teraz poprosíme tie slámky a oni, že už nemáme slámky. Jakže nemáte slámky, však potrebujem sa nejako napiť. A ono, že nie, že tuto máte ten, toto typa tak otvoríte, toto si tam dáte a normálne pijete z toho. A to bolo pre mňa, že wow, hej, že to bola taká malá vec a pritom možno pre ten McDonald's to znamená brutálne ušetrenie v nákladoch, že teraz nemusia všetky tie slamky kupovať. Brutálne to pomáha na životné prostredie, hej? Možno aj na tú generáciu, to Z, ako sme sa bavili. A pre mňa osobne to bolo vlastne príjemnejšie nakoniec piť z toho vrchnáku, ako z tej slamky, ktorú... Ja nie som fanúšik slamky. Takže to, možno zase ďalšia malá inovácia a taký obrovský podľa mňa dopad.
Úplne fantastickú inováciu si vytiahol, pretože ja zrovna túto neznášam kvôli tomu vysvetlím, lebo tie papierové vrchnáky, ktoré oni na tie poháre dávajú, nie úplne vždy doliehajú dobre. Tie formy podľa mňa nie sú urobené tak, čiže tebe sa stane, že si zoberieš ten nápoj a v aute, keď si ho položíš, tak sa ti to začne vylievať. Vieš? A to je zase to, že oni týmto... Ja akože udržateľnosť, slámky, všetko super, 100 bodov McDonaldu, ale tá užívateľská skúsenosť tým produktom sa zrazu zhoršila o niečo.
Trošku. U mňa sa napríklad zlepšila, musím povedať, okay. ale rozumiem.
Hej, že pohľad. Sú tam takéto, a naozaj sa mi stalo, že už asi 2 alebo 3 krát, oni to nevedeli dobre zavrieť, teraz ja som išla, mne sa zrazu ten vrchnák akože, no trošičku s tým bojujem, ale akože veľa bodov za snahu a za túto zmenu. Ja si musím len zvyknúť. No.
Tak ja som bol v Rakúsku, možno v tom Rakúsku to majú lepšie poriešiť.
Samozrejme, lebo v Rakúsku je všetko lepšie.
V Rakúsku
lepšie.
Je všetko lepšie. No, poďme na štvrtú disciplínu brand buildingu. Takže ja len by som si to zhrnul. Mm-hmm. Musíme sa, nie že len odlíšiť, ale proste disrupt the market.
Presne tak.
Musíme spolupracovať, kolaborovať. Mm-hmm. A takisto musíme inovovať.
Tak. Nemusíme, nič z toho nemusíme robiť.
Pokiaľ chceme mať najlepšiu značku v svojej kategórii
presne,
podľa Martyho.
Áno, presne tak.
tak
je to. Potom to máme, že validate. Mal by si všetko to, čo robíš, by si si mal nejakým spôsobom zistiť, či to je naozaj tak. Lebo to, prečo ja mám rada to učenie toho Martyho, je v tom, že veľa marketerov alebo brand builderov rozpráva o tom, a značka je takáto, a naša značka je takáto, a toto my vybudujeme, hej? A teraz majú si takéto, že je tam v tom trošku takéto ego, alebo že my sme presvedčení, že naša značka je najlepšia. Samozrejme, každý je presvedčený o tom, že jeho značka je tá najlepšia na svete a že by chýbala. Ale ten Marty hovorí, že tá značka nie je to, čo ty tvrdíš, tá značka je to, čo o tebe hovoria zákazníci.
Veľká pravda.
A toto je niečo, čo mne ako keby v tom momente otočilo úplne rozmýšľanie o tom, že čo vlastne ja robím a čo chcem robiť. A čo chcem dosiahnuť aj s tými značkami, lebo. A teraz poviem konkrétny príklad zo Slovenska. Boli sme na obchodnej ceste v Michalovciach a chceli sme sa tam najesť. Tak sme sa pýtali samozrejme miestnych, že kam sa máme ísť najesť. 3 alebo 4 nám odporúčali jednu reštauráciu, konkrétnu tú istú. Tam je najlepšia pizza v Michalovciach, tam choďte. Tak sme tam prišli a ja som dostala totálne rozmočenú pizzu. Akože naozaj bola veľmi, veľmi zlá. Tak si hovorím, dobre, však jedenkrát sa ti môže akože stať, hej, zrovna som netrafila. Ale už to naštrbilo tú moju dôveru v to, že to je najlepšia pizza v Michalovciach. Keď sme sa tam druhýkrát išli najesť, tak som dostala absolútne nejediteľný steak. Hej, v tej istej najlepšej reštaurácii, v ktorej robia najlepšiu pizzu a je to najlepšia reštaurácia v Michalovciach. A mne toto môže povedať 150 ďalších ľudí, že to je naozaj tá najlepšia reštaurácia v Michalovciach, chod sa tam nájsť, ja tam už v živote nepôjdem. Pretože pre mňa sa to spája nie s najlepšou, ale s najhoršou reštauráciou, v ktorej som v tom ďalekom okolí, kedy bola, a jednak nie je úplne najlacnejšia. Takže toto je práve ten brand building alebo to validate, že ty si môžeš hovoriť o svojej značke, čo chceš.
Presne.
Ale opýtaj sa, čo si o nej myslia naozaj zákazníci, ľudia, ale ideálne aj tí, čo nie sú tvoji zákazníci.
Ja poviem taký príklad z podnikastu. Mm-hmm. Ja keď som začal robiť podcast, tak to mal byť akože biznisový podcast, podnikateľský. A trošku som sa chcel odlišiť tým, že ja nebudem mať tie inšpiratívne príbehy, ktoré majú akoby iné podcasty, že ja budem skôr taký praktický a skôr pôjdeme do hĺbky. A potom som sa po 4 rokoch spýtal tých mojich poslucháčov, že aký je podnikast podľa vás? Mm-hmm. A prišlo asi, neviem, 10 odpovedí a v 4 alebo 5 bolo, že inšpiratívny.
Jasné.
A to bolo presne to, že ako vážne, že skutočne inšpiratívny, že taký ja nechcem byť, ale proste asi som. Proste podnikast je inšpiratívny pre tých poslucháčov, pre tých ľudí a mne to vlastne vtedy došlo, že to je vlastne úplne jedno, ako ja chcem, aby to pôsobilo.
Presne tak.
Dôležité je, ako to na nich pôsobí, ako to oni vnímajú a oni vnímajú podnikast ako inšpiratívny biznisový podcast.
Tak s tým nebojujú asi inšpiratívny.
Nie, ja už už som s tým prestal bojovať. Ja potom využívam tzv. Že jazyk zákazníka. Mm-hmm. Niekedy toto napíšu poslucháči, ľudia, ja už to potom dávam normálne aj do reklamy, dávam Super. To aj do textov, proste hovorím o tom, že je to inšpiratívny podcast, mm-hmm. lebo tak je vnímaný.
Mm-hmm. Tam je veľmi dôležitá ešte jedna vec a to je práve to, že tá značka, to je vlastne niečo strašne nehmatateľné a abstraktné. To je to, čo ty cítiš, keď sa na to pozrieš. To je to, čo ty cítiš, keď vidíš tie farby niečoho. To je to, aký ty máš pocit. Lebo každý z nás má nejaké svoje skúsenosti, každý z nás vyrastal v inom prostredí, každý z nás má iné možno že spomienky na niektoré veci, asociácie, a toto všetko do toho vstupuje. A ten brand to nie je racionálna vec. Ten brand je prísno emocionálna vec, ktorá pre teba to môže znamenať niečo úplne iné ako pre mňa. Takže toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že aj tie emócie, aj ten jazyk, aj to všetko je tak strašne dôležité, a to je niečo, čo ty nevieš povedať, že prečo mám rád túto značku, prečo milujem Apple, no, lebo mi zjednodušuje život. Ale neviem povedať, že mne sa páči táto farba, možno sa mi ani tá farba nepáči, možno ten najnovší iPhone sa mi ani dizajnovo nepáči, ale to, čo mi to prináša, a to je vlastne ako nepomenovateľné častokrát.
Presne tak, to sú emócie.
Tak.
Takže validovať, spýtať validovať, sa, určite. Zistiť skutočne, či tá moja značka je vnímaná tak, ako chcem, aby bola vnímaná.
Presne tak. A tam sú to niekedy
alebo nie,
také...
že chcem, aby bola vnímaná, alebo že vôbec ako je vnímaná. Lebo ja môžem koľko chce teraz, aby som bol vnímaný ako iný podcast, hej, ale proste to je tam už. Dá sa to vôbec zmeniť?
No, zmeniť sa to dá, len to by si zase musel zmeniť, vieš, možno, všetko, že aj to celé smerovanie, mm-hmm, možno by mm-hmm si musel vymeniť moderátora napríklad v tom podcaste, hej?
Až uvažujem ešte.
Keď budeš mať voľno, tak daj vedieť.
Ja, ten typek sa tam v kuse smeje a šušle a robí prepty a už rozmýšľam, že ho vymením.
Hej. Ja som chcela povedať, že častokrát napríklad pri obalovom dizajne si toto všímam, uh-huh, že značka má pocit možno, že no veď tie naše obaly, oni komunikujú toto a toto a toto, a potom keď to zoberieš a ideš sa opýtať niekoho, tak zrazu zistíš, že to je úplne inak. A to sú tak vzácne dáta a to sú tak vzácne veci, ktoré ty zistíš. Jedine je tak, že sa budeš tých ľudí pýtať. A ľudia hrozne radi rozprávajú o veciach, keď sa ich pýtaš na ich názor. To mám odpozorované a málo kto povie, že no, nič vám nepoviem. Každý sa chce podeliť, že a ja to vnímam takto a ja to vidím takto.
Mm-hmm, je to tak. Potom, ako máme túto emóciu validovanú, mm-hmm, čo je piatý a posledný bod? Posledná disciplína.
Posledná disciplína sa na poslovensky by to mala byť, že kultivácia, ale to nie je také úplne vhodné ani pekné slovo, ale posledná tá disciplína hovorí o tom, že budovanie tej značky alebo všeobecne mať tú značku je neustály proces. Pretože tá značka samotná je organizmus, ktorý sa vyvíja, ovplyvňujú ho rôzne veci, ovplyvňujú ho záležitosti, ktoré sa dejú možno že aj spoločensky, kultúrne alebo na trhu. Takže je to neustály proces a to nikdy nekončí. To môže len do toho niečo prichádzať, odchádzať, meniť sa to. Čiže tá značka je vlastne taká likvidná záležitosť, ktorá naozaj organizmus, v ktorom sa všetko mení. Teda nie všetko, ale veci sa tam môžu meniť a môžu ovplyvňovať budúcnosť tej konkrétnej značky.
Vieš povedať možno konkrétnejšie? Bližšie? Príklad nejaký?
Nebudem konkrétne akože menovať, ale
môžeš.
Alebo budem. No. Budem. Dobre, budem. Amerika opäť. Tam akože sú úplne iné budžety, tam tie značky si naozaj dovolia rôzne veci, na ktoré my sa trošku bojíme, ale Bud Light, pivo. Minulý rok urobili takú vec, že sa spojili s transgenderovým modelom, modelkou, neviem, aké sú pronouns tohoto konkrétneho človeka. Dylan Mulvey sa volá. Je to človek, ktorý prechádza si práve transrodovou zmenou. A oni sa s ním spojili ako značka. A mysleli si, že si tým pritiahnu vlastne novú mladú generáciu Z-kovú. A stal sa presný opak, pretože to na ich značku zniesla sa obrovská forma kritiky od ich aktuálnych zákazníkov. Ich akcie okamžite padli, ľudia začali bojkotovať to akože pivo ako také, len vďaka tejto spolupráci. To je niečo, čo ovplyvnilo tú značku tak veľmi, že ju takmer položilo na kolena.
Wow, jedna spolupráca.
Jedna spolupráca s človekom, wow, ktorého vlastne oni ho, nechcem povedať, že toho brali ako influencera, skôr ho brali ako ambasádora značky. Že naozaj,
tvár
značky. S ktorou sa oni prepojili. A bolo to naozaj, že v dnešnej dobe, kedy tieto témy sú veľmi akože spomínané a každá značka chce hodnotovo sa vlastne približiť k tomu, že berieme každého taký, ako je. V Amerike to oveľa prísnejšie ako tu u nás. U nás ešte len o tom len trošku niečo možno počujeme.
Oni to tam už majú aj v občianskom.
Tam sa to tam veľmi rieši. Každý si tam píše vlastne tie svoje pronouns alebo že ako ma máte volať a podobne. A toto urobilo naozaj, že absolútny prevrat na tom trhu. Teraz tie ostatné značky tiež tak trošku sa zľakli toho, lebo keď videli, čo dokáže urobiť jedna spolupráca, tak zrazu sa toho bojíš, lebo predsa len je to tvoje podnikanie, je to tvoj biznis, sú to tvoje peniaze, je to akože, nie sú to ľahké biznisové rozhodnutia. A sama som zvedala, že čo to spôsobí. Že či sa tie ostatné značky budú bať, alebo či urobia práve to, že viete čo? My chceme takých zákazníkov, ktorým toto nebude vadiť. Mm-hmm. My si chceme pritiahnuť tú komunitu, ktorej záleží na tých hodnotách a na tom, že každého berieme taký, ako je. Takže dá sa k tomu pristúpať naozaj, naozaj
rôzne. Tak to je zase možno o tej odvahe, čo sme sa rozprávali.
Určite, určite. Len toto bol naozaj taký príklad, kedy oni podľa mňa to úplne nevychytali v tom, že nepoznali úplne tých svojich zákazníkov a naozaj toto bol veľký, veľký prešľap.
Wow, a to iba ukazuje vlastne, že tá značka, aj keď trvá roky ju vybudovať, je vlastne stále celkom krehká.
Ty ju dokážeš zničiť veľmi rýchlo.
Wow.
Čo je veľmi opäť také až nie, že nebezpečné, ale...
Scary trošku, akože...
Scary, presne tak, že ty roky niečo buduješ, ano. Pracuješ na tom, potom robíš jedno zlé rozhodnutie, ako samozrejme tamto rozhodnutie muselo robiť za okrúhlym stolom 10 stratégov a marketérov a podobne, hej, že to nie je opäť, že rozhodnutie jedného človeka, ale že dokážeš takto ublížiť tej svojej značke, ktorú dlhodobo buduješ.
Úžasné, tak to len taký odkaz, že aby sme si dávali pozor a rozmýšľali vlastne, ako k tým značkám pristupujeme. Veronika, možno keby si to trošku zhrnula podľa Martyho, že ako vybudovať takú tú charizmatickú značku, možno v pár vetami. Teraz sme si to celé akoby rozdelili tie disciplíny, ale možno len tak, akoby to celé zhrnúť.
Ja poviem také, čo je na tom naozaj najhodnotnejšie, je, že určiť si ten svoj purpose, určiť si ten svoj cieľ, tú svoju víziu, ten svoj zmysel, že prečo tá tvoja, to sa ja vždy pýtam na tých prvých stretnutiach s našimi klientami, že a prečo vlastne tá vaša značka existuje okrem generovania peňazí? Lebo ak je tým jediným cieľom vygenerovať čo najviac peňazí, tak to úplne nie je také až také udržateľné, že tam by mal byť za tým nejaký cieľ, nejaký ten zmysel, nejaký ten purpose. A to je to, čo by tie značky mali mať vyriešené ako prvé. Od toho sa to všetko odvíja. A potom, či už urobíš takú kampaň alebo spojíš sa s tým človekom, to všetko príde. Pokiaľ máš toto dobre zadané, tak ty vieš, kam ideš. Tak ty vieš, čo robíš, čo máš robiť, s kým sa máš spájať. Mám na to fantastický príklad, tak ešte mám na to čas.
Áno, áno,
ale
určite.
Vynikajúci príklad je, poznáš holandskú značku Tony's Chocolonely?
Nepoznám, prvýkrát počujem.
Je to značka čokolády, na Slovensku sa nepredáva, ale v Rakúsku sa predáva. Takže
v Rakúsku je všetko lepšie.
Keď pôjdeš do toho McDonald's, tak sa potom stav a kúp si od nich tabličku. A je to značka čokolády, ktorú založili žurnalisti, to znamená novinári, pretože robili v nejakom období, myslím, že v 2003, mali robiť reportáž o vzniku čokolády. Ako vlastne čokoláda vzniká, ako je celý ten reťazec nastavený. Išli do Afriky a tam zistili, že až 60% výrobcov čokolády na to, aby teda si mohol ju dať, využíva detskú prácu. Ilegálnu detskú prácu. O tom sa vôbec nehovorí. Hovorí sa o tých sweatshopoch, ktoré sú v Indii, Bangladeshi a fashion, akože industrie je týmto úplne postihnuté, ale o tomto sa napríklad nehovorí. Aspoň ja som o tom nepočula, dokiaľ som nepočula tento príbeh. Ich to tak strašne šokovalo, že sa začali pýtať tých výrobcov čokolády, že aké máte vy tie reťazce, kde a vlastne sorsujete tie kakaové bôby a tak ďalej. Nechceli na to odpovedať. Naozaj, že nikto z nich. Tak začali akože pátrať. Ten hlavný žurnalista dokonca urobil to, že prihlásil sa na políciu a povedal sudcovi, že zatknite ma, pretože ja podporujem vlastne otrokárstvo detské tým, že som zjedol tabulku čokolády. To samozrejme prinieslo obrovský PR.
Tak gorila marketing.
PR marketing, gorila marketing, úplne výborný. Ale nič sa vlastne neudialo. Akože zase to odznelo a zase všetci fungovali ďalej. A oni si povedali, že nie, že my chceme zmeniť celý tento svet v zmysle, že my chceme odstrániť tú detskú prácu. My nechceme, aby na to, že si kúpiš tú tabuľku čokolády, musel nejaké dieťa niekde naozaj otročiť, lebo že tam tie podmienky sú fakt, že katastrofálne. Takže oni vytvorili túto značku, Tony's Chocolonely sa volajú, a všetko, čo robia, robia preto, aby oni odstránili vlastne to child slavery v tomto celom reťazci. A ovplyvnili vlastne celý segment, ovplyvnili úplne všetko od začiatku od toho, kde berú tie značky, tým, že o tom začali aj rozprávať, že my to robíme takto, lebo chceme, aby sme toto dostali preč z toho trhu, tak tým ovplyvnili aj ostatné značky. Čiže to číslo z tých 60% potom ono kleslo, Samozrejme, že nie je na nule, ale aj ten posun je výborný. A čo ešte oni urobili, je fantastické, že oni do toho vtiahli aj svojich zákazníkov. Tým, že o tom hovoria, tak oni ich povzbudzujú k tomu, aby povedali, keď kúpite naše produkty, oni sú naozaj 100% slave free. To znamená, že tam nemáš šancu nejakému dieťaťu ublížiť tým, že si kúpiš tú čokoládu. Že je to veľmi vážna téma, cez čokoládu, čo je vlastne akože taký, že príjemný, každý to má rada podobne. A otvorili oni úplne akože takú pandorínu skrinku tejto témy. A fantastické je, že napríklad aj tá tabulka čokolády, ona nie je rozdelená tak ako tie klasické na kocky, ale každý kúsok je iný. Aby práve zase znova, že ty si ju otvoríš a teraz sa na to pozrieš, že ty keď si odlomíš jeden kúsok, je väčší ako ten druhý. A aj tým poukazujú vlastne na to, že v tom svete to nefunguje úplne tak, že každý má rovnaké šance. Fantastický príklad, keď pôjdeš do Rakúska, kúp si už len preto, aby si ich podporil, lebo tento príklad je úplne že úžasný. A to je to, že vďaka svojej značke vieš urobiť obrovitánsky impact vlastne celosvetovo. Nie len v tom, že ja vygenerujem čo najviac peňazí a predám najlepšiu čokoládu na svete.
Krásne, ďakujem krásne za tento rozhovor. Budeme pokračovať v podnikast klube, kde sa pozrieme na to, ako spravíme z podnikastu charizmatickú značku. Ešte raz ďakujem za rozhovor a maj sa pekne.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Pokiaľ vás tento rozhovor bavil, druhú časť nájdete v podnikast klube. Je to miesto pre majiteľov a manažérov firiem, ale aj všetkých milovníkov biznisu, ktorí sa chcú posúvať. Bez reklám, bez zbytočných omáčok, iba to najlepšie z podnikastu. Pridajte sa ešte dnes na podnikast.com/klub.